Eeva Koskinen, sinä olet asunut jo 30 vuotta Hollannissa, Alankomaissa, ja siellä luonut kokonaan oman uuden uran sitten Suomen opiskeluvuosien. Minkälainen paikka Hollanti on muusikolle ollut?
No, muusikolla on ollut Hollanti oikeastaan oikein hyvä paikka. Täällä on ollut paljon erilaista mahdollisuutta tehdä esimerkiksi kamarimusiikkia hyvin laajalti. Ja orkestereita on paljon ja myöskin konservatorioita ja ylipäätänsäkin hyvin monipuolista tämä musiikkielämä on ollut täällä aina.
Sä olet myös opettanut siellä, eikö niin?
Joo, mä olen opettanut jo monta, ihan lähes jo 25 vuotta jo Utrechtissä konservatoriossa, että niin pitkä ura jo opettajana ollut ja kokemus sitten täällä.
Viimeiset 10 vuotta olet toiminut Nord-Nederlands orkesterin, eli siis Pohjois-Alankomaiden orkesterin, eikö niin?
Joo,
se pitäisi kääntää konserttimestarina, ensimmäisenä konserttimestarina. Miltä se elämä nyt näyttää näiden uusien valtaisien melkein 30% leikkausten kanssa, mitkä kulttuuribudjettiin on 2013 tulossa?
Joo, no näin yleisesti voisi sanoa, että niin kuin ylipäätänsä muusikoilla on täällä Hollannissa nyt monella todellakin pelottavat paikat ja paljon huolta, että mitä tulee tulevaisuus tuomaan tullessaan, että nyt tänä vuonnahan se ei ole vielä kovin paljon vielä vaikuttanut niin kuin käytännön toiminnassa eri organisaatioille, mutta nyt ensi vuoden alusta lähtien jo pitäisi tuntua tämmöinen valtava supistus niin kuin ihan jokaisen omassa henkilökohtaisessa elämässäkin, että täällä on todella paljon muusikkoja, jotka on niin kuin pelkää nyt jäävänsä työttömäksi. Täällähän ei sitten enää kohta orkestereita ole edes näin paljon, että sitten on hyvin vaikeaa enää työpaikkoja hankkia.
Eeva Koskinen, tämä sinun orkesterisi on siis vanha. Se on perustettu jo 1862.
Joo.
Pohjois-Alankomaiden orkesteri, ja se toimii Groningenissa. Miltä sinun orkesterisi tilanne näyttää tällä hetkellä?
No, minun orkesterin tilanne on sillä lailla oikeastaan suhteellisen hyvä, koska täällä tämä hallitus on jakanut tässä suunnitelmassa maan niin kuin neljään osaan, jossa on pohjoinen, itä, etelä ja länsi. Ja meidän orkesteri on ainut orkesteri siellä pohjoisessa, kun taas näissä muissa paikoissa on joka paikassa vähintään kaksi orkesteria. Ja kaikille näille neljälle eli osalle, maan osalle, tulee yhtä paljon rahaa jaettavaksi. Eli meidän orkesterissa se ei nyt niin hirveästi vaikuta. Meiltä häviää noin 600 000 euroa vuodessa siitä vähennyksestä. Että meidän orkesteri on tavallaan niin kuin suurin piirtein jo vähän pienemmällä vaaravyöhykkeellä kuin nämä muut, jotka joutuu ihan puolittamaan kokonaan hommansa, että sen puolesta meillä on ollut aika hyvä tuuri siellä pohjoisessa nyt.
RSO konsertoi Concertgebouwssa, joka on siis paitsi talo, niin talossa on myöskin tunnettu Amsterdamin konserttitalon orkesteri.
Ja
se on kuitenkin sekä talo että orkesteri on tainnut selvitä pelkällä säikähdyksellä.
Joo, talosta en oikeastaan osaa sanoa, mutta orkesteri kyllä, että heillä on niin kuin aivan oma staatuksensa tässä apurahojen jakamisessa, että heiltä se ei, niin kuin varmasti jopa mun tietäkseni he saavat lisää rahaa siihen päälle, että kun heillä on niin kuin erilainen status Concertgebouw-orkesterilla, mutta se talo sinänsä, siellähän on tietysti kauheasti erilaisia muitakin orkestereita esiintyy Concertgebouwssa ja myöskin niin kuin konserttijärjestäjiä on erilaisia siellä. Ja heille kyllä saattaa hyvinkin vaikuttaa nämä, että esimerkiksi koska lippujen hinnat tulee nousemaan, konserttilippujen hinnat, kun niissä vero nostetaan ylemmäksi, niin voi olla myöskin, että tulee vähemmän yleisöä konsertteihin. Ja tämä vaikuttaa tietysti ihan joka paikassa täällä Hollannissa, että tämä oma rahoitussysteemi esimerkiksi muuttuu sillä lailla, että vaaditaan vähintään 21% omaa rahoitusta kaikilta orkestereilta itsessään että, ja myöskin organisaatioilta, että tekee myöskin vaatimukset myöskin niin kuin yleisömäärän suhteen sitten. Että se on hyvin monimutkainen
Millä lailla ajattelet nyt, kun itse esimerkiksi olet siellä Utrechtissä opettanut pitkään, että millä tavalla tämä tulee vaikuttamaan sitten musiikin korkeakouluopetukseen esimerkiksi?
No kyllä se varmasti ihan tulee vaikuttamaan. Se on hyvin vaikea oikeastaan etukäteensä nyt vielä tietää, mutta ihan suoraan on täältä myöskin sanottu jo, että myöskin konservatorioista niin pitää vähentää opiskelijamääriä, koska ei niitä muusikkoja sitten tarvita enää tietystikään näin paljon. Että kyllä kaikilla suhteilla, kaikilla alueilla musiikkielämässä ja myöskin muissakin muillakin taidealoilla, niin kyllä tämä tulee muuttumaan, tämä systeemi täällä aika paljon tulevina vuosina, ihan varmasti.
Totesi 30 vuotta Alankomaissa vaikuttanut viulutaiteilija Eeva Koskinen. Musiikcentrum van de Omroep, MCO. Suomennettakoon se tässä nyt Hollannin radion musiikkikeskukseksi, sijaitsee Hilversumissa, 30 kilometriä kaakkoon Amsterdamista. Hilversum on samalla osa Randstadia, useiden kaupunkien muodostamaa kaupunkikeskittymää, jossa asuu reippaasti puolet Alankomaiden asukkaista. Alueen suurimmat kaupungit ovat Amsterdam, Rotterdam, Haag ja Utrecht. Ensimmäinen studio Hilversumiin rakennettiin jo 30-luvulla ja vuonna 1995 Musikcentrum van de Omroepin eli musiikkikeskuksen isännäksi tuli Hollannin radio. Hollannin radiotoiminta ja yleisradiotoiminta ei ole laisinkaan niin selväpiirteistä kuin yleisradiotoiminta meillä Suomessa ja radiotoimintakin meillä kotona. Musiikkikeskuksen toimitusjohtaja Anton Kok kertoo sen pääpiirteistä näin.
Our broadcasting system is founded in the 1930s of the previous century, and by then our society was built up in, let's say, Roman Catholic part, Calvinistic part, a left-wing part and a right-wing part, and they had their own, butchers, their own shoe shops, and they have also had their own broadcasters. And the thing is that although our society has changed the last three decades of the 20th century, the former, a mixture between public and private broadcasters are still in our midst, and they seek for a new kind of future for their situation. But the thing is, we don't got the BBC model. There's one public broadcaster, but we got a kind of money dividing station, what is called the Dutch Public Broadcasting Organization, and under that there are all kind of, production houses.
Radiotoiminnan laajamittainen käynnistäminen tapahtui Alankomaissa 1930-luvulla. Yhteiskunta oli siihen mennessä jakautunut voimakkaasti. Pitkät historialliset juuret ovat kahtia jaolla katoliseen osaan ja protestanttiseen kalvinistiseen puoleen. Uskonnon ohella myös politiikka erotti arjen niin, että kullakin ryhmällä oli omat lehtensä, seuransa ja puotinsa, kuten suutarit ja lihakauppiaat. Ja tietysti omat radionsa. Vaikka yhteiskunta sitten muuttui rajusti 1900-luvun viimeisille vuosikymmenille tultaessa, sähköisen median jako ei ole hävinnyt. Taustalla on ajatus kannatella yhteiskunnan monimuotoisuutta ja antaa kaikille demokraattisesti samankaltaiset mahdollisuudet tulla kuulluiksi. Hollannin TV- ja radiotoiminnasta selvän saaminen tuottaakin melkoista päävaivaa. Ja tässä väliaikajutussa siihen ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia. Tuskin siihen riittäisi edes tunnin ohjelma. Joka tapauksessa vuodesta 2000 lähtien lupamaksurahoituksesta on luovuttu ja siirrytty valtion budjettirahoitukseen. Kutakin kansalaista kohden voi laskea vero-osuudeksi noin 116 euroa. Toimijoita alalla riittää. Niitä on kymmeniä. Jos haluat pistää pystyyn radiokanavan, joka lähettää ohjelmaa vaikka luonnon ystäville, se on täysin mahdollista, mikäli yrityksesi saa virallisen aseman maan hallitukselta ja mikäli luontokanavallasi on riittävä asiakaskunta, eli siis tarpeeksi kuulijoita vuosittain. Hollannin sekavan radio- ja TV-toiminnan resursseja sekä yleistä strategiaa hallinnoi sateenvarjon lailla sentään yksi putiikki, eli Nederlandse Publieke Omroep, NPO. Ei käy kateeksi. Anton Kok sanoi, että hänen johtamansa Hollannin radion musiikkikeskus, MCO, voi tuottaa ohjelmaa kaikille kanaville, eli se toimii itsenäisesti. Mutta elämä tässä Euroopassa ainutlaatuisessa korporatiivisessa radiomaailmassa ei ole yksinkertaista. MCO, musiikkikeskuksen suojissa toimivat Alankomaiden radion filharmoninen orkesteri, Alankomaiden radion kamarifilharmonia, laajasti popin ja jatsin alueella liikkuva metropolorkesteri sekä Alankomaiden radion kuoro. Lisäksi keskuksella on mittavaa yleisökasvatustoimintaa ja maailmanluokan musiikkikirjasto. Mutta vielä hankalammaksi elämä kävi vuosi sitten, kun Mark Rutten johtama oikeistovähemmistöhallitus oikeistopopulistisen puolueen tukemana sai läpi esityksen, jolla musiikkikeskuksen toiminta päätettiin lakkauttaa kokonaan.
Now exactly a year ago, and it was written down in the coalition agreement of the new government that then started, and it was, let's say, without one signal to our side, and after that we get a huge response from our audience. We said, this isn't about left-wing or right-wing hobbies. This is the music that we like, and that you don't like this kind of music, but you're obliged to do the whole spectrum. And so we got a huge amount of reactions from our audience. And
ilman mitään ennakkovaroitusta hallitusohjelmaan kirjattiin päätös radion musiikkikeskuksen lakkauttamisesta. Mutta tätä ei meidän yleisömme niellyt, vaan vastalauseiden myrsky oli valtaisa. Julkisessa keskustelussa viljeltiin populistista näkemystä, että klassinen musiikki ja ennen kaikkea perinteisen, niin kutsutun mainstream klassisen musiikin ulkopuolella oleva konserttimusiikki on pelkkää vasemmistolaisten harrastelua. Musiikki on musiikkia ja sillä on itseisarvonsa. Ja vaikka hallituksen piirissä tämä musiikin sara ei olisikaan huudossa, valtiovallalla on velvollisuus huolehtia laajasta kirjosta. Muutama kuukausi lopettamispäätöksen julkistamisesta saimme kirjeen kulttuuriasioista vastaavalta ministeriltä Maria van Bijsterveldiltä. Siinä todettiin, että hallitusohjelmasta poiketen saamme takaisin keskuksen toimintaan 14 miljoonaa euroa. Se on hiukan enemmän kuin puolet nykyisestä 21 miljoonan euron budjetistamme. Syyksi tähän eleeseen ministeri ilmoitti, että hän on ylpeä radion hienoista ja korkeatasoisista ansambleista, siis kolmesta orkesterista ja kuorosta. Ja lisäksi ministeri korosti niiden merkitystä Hollannin kulttuurielämälle yleensä. Kysyin radion musiikkikeskuksen johtajalta Anton Kokilta, mitä keskuksessa nyt aiotaan tehdä, miten tästä valtaisesta budjettileikkauksesta aiotaan selvitä hengissä.
What we're doing now is we're making a plan for the Metropole Orchestra, where we must look if it's possible that they get some money out of the free market, but it will be very difficult. We're talking now about merging two orchestras into one orchestra, which is very difficult because the labor rules in Holland are, let's say, have that restraint that it will be quite difficult to get out the same quality after that operation as we have now.
Anton Kok kertoo, että Metropol-viihdeorkesterin rahoituspohjaa koetetaan laajentaa. Sille koetetaan saada resursseja vapailta markkinoilta. Tosin tällä hetkellä tilanne näyttää yleisen talouden epävarmuuden tähden varsin vaikealta. Alankomaiden radion filharmonisen orkesterin ja Alankomaiden radion kamarifilharmonien yhdistäminen on sekin agendalla. Mutta se tulee olemaan hankalaa. Ja esimerkit muualta osoittavat, ettei kahden orkesterin yhdistäminen laisinkaan tarkoita sitä, että siitä tulee kaksin verroin parempi. Päinvastoin. Viimeisin isku Hollannin kulttuurielämää kohtasi, kun hallitus päätti, että valtion budjetissa nykyisen 900 miljoonan sijaan kulttuuria tuetaan vuonna 2013 700 miljoonalla eurolla. Siis huikea liki 30% pudotus.
Let's say the thing behind it is that to say we want our culture and arts to be more like a situation in the United States. But what they don't know, look here, if there's a problem, if there's too much art, you should say that. But what they said is we're going to cut it because we need another system. And that's a funny thing because they didn't think about what the advantages and disadvantages are from the system that's in the United States. And one of the main things that we have here is that we've got a lot of variety in arts and culture, and not only mainstream. And we're particularly in the field of not mainstream repertoire.
Oikeistohallituksen mielessä väikkyy yhdysvaltalainen malli, jossa yksityinen tuki hoitaa suurelta osin klassisen musiikin elossa pysymisen. Jos päättäjien mielestä meillä Alankomaissa on liikaa kulttuuria, ei lääke voi olla kulttuurin alasajo vain siksi, että saadaan pystyyn toinen systeemi. Sitä paitsi, kuten totesimme asioista vastaavalle ministerille, nykyisessä taloustilanteessa on täysin mahdotonta saada yksityissektoria täyttämään hallituksen leikkaamaa osuutta. Tässä unohtuu se seikka, että meillä Alankomaissa on pitkät perinteet monimuotoisuudelle ja monipuolisuudelle. Ja me eritoten MCO:ssa emme ui pelkästään valtavirrassa. Olisi toivottavaa, että vallassa olijat punnitsisivat vaakakupissa päätöstensä etuja ja haittoja, ennen kuin tekevät kiireessä lyhytnäköisiä johtopäätöksiä.
Since the year of 1400, when there were larger orchestras, there were always funded by royals, governments whatsoever. It is impossible to fund that with the ticketing income. And so what we're facing now is a government who are thinking in simple solutions for complex problems.
Hallituksemme tarjoaa vaikeisiin ja moniulotteisiin kysymyksiin simppeleitä vastauksia. Täytyy muistaa, että kulttuurielämä on eräänlainen pyramidi. Jos ei ole leveää pohjaa, jolle rakentaa, pyramidi sortuu, sanoo Anton Kok.
Cultural life is based upon a kind of pyramid thing. You only have a top orchestra when you have, let's say, a huge of amateurs, ensembles and so on underneath it. So you can't survive on the top of the pyramid when you don't have other elements in the pyramid. And
Musiikcentrum van de Omroep, MCO, toimii Hollannin musiikkielämässä myös musiikin tutkimuksen keskuksena ja moottorina. Hollantilaisille nykysäveltäjille se on äärimmäisen tärkeä yhteistyökumppani. Eikä keskus ole todellakaan unohtanut yleisöä. Sen kanssa ollaan jatkuvassa vuoropuhelussa toimintojen kehittämiseksi. Helsingin juhlaviikkojen aikaisempi motto, taide kuuluu kaikille, saa Anton Kokin lainaamaan Winston Churchillia.
In the Second World War, Churchill was asked to cut the budget of arts, and he said, when we cut that away, we have nothing to fight for anymore. And this, let's say a line we think about a lot these days.
Tässä oli äänessä Hollannin radion musiikkikeskuksen johtaja Anton Kok, joka lopuksi lainasi Winston Churchillia. Kun toisen maailmansodan aikana brittien pääministerinä toimineelle Winston Churchillille ehdotettiin, että valtion menoja voisi supistaa ennen kaikkea leikkaamalla rahaa kulttuurilta, totesi Churchill, että mitä me sitten puolustamme, jos meillä ei ole kulttuuria. Viisaasti puhuttu. Bernard Haitink on antanut täällä koko arvovaltansa radion musiikkikeskuksen pelastamiseksi. Haitinkin vuonna 1999 radion filharmonisen orkesterin kanssa esittämä Berliosin Faustin tuomio on julkaistu levynä, ja sen nimenomaisena tarkoituksena on kerätä rahaa keskuksen toimintaa tukemaan. Haitink muuten aloitti uransa viulistina radion orkesterissa ja toimi radion filharmonisen orkesterin ylikapellimestarina 50-luvulla. Tämän illan suora konsertti tulee siis Amsterdamista, jossa radion sinfoniaorkesterilla on ilo soittaa tasan 10 vuoden jälkeen. Toista kertaa siis historiassaan. Tätä taloa on korjattu useaan kertaan. Erityisen huolellista peruskorjausta jouduttiin tekemään 1980-luvulla, kun maatalon alla alkoi vajota. Niinpä Konserthebaun maanpäällinen osa nostettiin ilmaan, jotta 13 metrin syvyyteen hiekkamaahan upotetut yli 2000 tukipylvästä voitiin poistaa. Tilalle upotettiin sitten 18 metrin syvyyteen betonipilareita. Vuonna 1988 tähän julkisivultaan uusrenessanssista runsautta edustavaan rakennukseen lisättiin Pide Brauninin suunnittelema lasinen siipi ja kokonaan uusi sisäänkäynti. Talossa on tietysti myös kamarimusiikkisali. Sinne mahtuu 478 kuulijaa. Koetimme käydä siellä Tuula Sarotien orkesterin intendentin kanssa iltapäivällä, tai itse asiassa illan suussa, kurkkaamassa, mutta siellä oli juuri harjoitus meneillään. Tässä salissa, jossa nyt ollaan, näkymä, jota katson, on valoisa, kaunis, valkoinen. Tämähän on tämmöinen kenkälaatikko, vähän pyöristetty täältä takareunaltaan. Tummanpunaiset tai viininpunaiset samettipäälliset. Säveltäjien nimilaatat kiertävät tätä ja itse istun loosissa, jonka yläpuolella on Haydnin nimi ja viereisen loosin yläpuolella puolestaan Bachin, että ei yhtään hassumpaa, todella kunnian arvoisaa istua tässä. 44 kertaa 28 metriä on tämä kenkälaatikko ja korkeuttaan 17 metriä. Concertgebouwn suojissa soitetaan huikeat 900 konserttia vuodessa. Oma sarjansa on tietysti tällä talon nimikkiorkesterilla, mutta myös esimerkiksi Radion Filharmonisella orkesterilla. Ja kuten Eeva Koskinen tuossa väliaikajutussa mainitsi, niin kyllä tämä supistus voi hyvin vaikuttaa myös konserttitalon toimintaan, jos täällä sarjat rupeavat hupenemaan ajan mittaan. Hollanti on tietysti vanhan musiikin luvattu maa ja konserttitalossakin voi nauttia vaikka Ton Koopmanin ja Amsterdamin barokkiorkesterin konserteista. Tuo tarjonta kävin läpi tuossa illansuussa, kun tulimme tänne harjoitukseen, niin on kyllä aivan huikea. Se on huikea täällä Amsterdamissa, mutta ennen kaikkea tässä konserttitalossa. Nyt näyttää siltä, että Petri Aarnio on saanut jälleen Radion sinfoniaorkesterin vireeseen ja yleisökin on palannut tänne saliin. Illan päättää täällä Jean Sibeliuksen sinfonia numero 5, S-duuri. Ja kunhan valot saadaan himmennettyä, niin on aika pyytää illan kapellimestari Sakari Oramo sisään. Vielä tuolta viimeiset kuulijat etsiytyvät paikoilleen. Täällä on muuten meneillään parhaillaan Arctic Actions-niminen tapahtuma Sounds of Finland. Ja RSO-konsertti ei varsinaisesti ole tuon tapahtuman moottoroima, mutta tietenkin soveltuu hyvin siihen tapahtuman sisään. Ja tuolta Sakari Oramo saapuu johtamaan Sibeliuksen tuttua Sibeliuksen 5. sinfoniaa.
Thank you.
illan Amsterdamin konserttitalossa Konserthebaussa huipensi Jean Sibeliuksen sinfonianumero 5 Eskuuri. Lavalla on Radion sinfoniaorkesteri ja sitä johtaa sen ylikapellimestari Sakari Oramo. Yleisö täällä vaikuttaa innostuneelta. Se nousee jälleen ylös. Tietysti tämä standing ovation ylösnousu voi myöskin olla täällä tapana. Olen just itsekin ollut konserttivaussa ja jos konsertista pidetään, niin silloin noustaan ylös. Ja niinpä tuo yleisö tuolta nousee Sakari Oramon juuri saapuessa takaisin lavalle ja nostaessa orkesterin pystyyn. Mainitsin tuossa, että täällä Benelux-maissa, siis Hollannissa, Belgiassa ja Luxemburgissa on parhaillaan menossa suomalaisen musiikin jättisatsaus Arctic Accent Sounds of Finland. Se on alkanut elokuussa ja tapahtumia on runsaat 150. Näin täällä kaikuvat bravo-huudot. Suomalaista musiikkia esitellään ihan laidasta laitaan. Klassisen musiikin näyttävin tapahtuma on juuri päättynyt Haagissa, jossa Kaija Saariaholle on omistettu kokonainen oma festivaali. Ja Kaija Saariahon musiikki saa vielä toisenkin festivaalin marraskuussa Brysselissä. Muutama päivä sitten Olli Mustonen johtanut Hollannin radion kamarifilharmonikoiden konsertissa Utrechtissä tämän samaisen sinfonian, Sibeliuksen sinfonian 5. Kari Kriikku soittaa täällä Konserthebaussa Alankomaiden filharmonisen orkesterin solistina Jukka Tiensuun purokonserton Hollannin ensiesityksen puolivälissä tätä kuuta. Ja sitä näin, että sitä mainostettiin aivan omalla tuollaisella pienellä mainoslajerilla. Tapasin syyskuussa Benelux-instituuttia johtavan Sirpa Hietasen. Hän on 30 vuotta tai 30 vuotta toiminut monissa tehtävissä kulttuuri- ja ennen kaikkea musiikkiympyröissä. Ja hänen mukaansa suomalaisella musiikilla on täällä vetovoimaa. Sen maine tunnetaan ja se myy tasokurillaan oikeastaan itsensä. Nämä valtaiset aplodit sai Otto Virtanen, kakottisoulun soittaja. Ja nämä puolestaan orkesterin käyrätorvet, trumpetit, pasuunat ja Lassi Erkkilä patarumpujensa takana. Ja nyt Sakari Oramo nostattaa tuolta tietysti puupuhaltajat pystyyn ja erikseen vielä kontrabassot. Näin, ja näyttää vielä peukku ylöspäin. Sirpa Hietanen mainitsi, että musiikkiviennin kannalta on oikeastaan kaikkein tärkeintä hyvät paikalliset kontaktit ja yhteistyökumppanit. Yleisö on täällä lämmennyt. Fantastista